สวัสดีค่ะเวลาเราเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างเช่นโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามักจะนึกถึงภาพทีมสอบสวนโรคที่ลงพื้นที่กันอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็ข้อมูลอัปเดตที่เราได้รับกันทุกๆวันเคยสงสัยกันไหมคะว่าองค์กรที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกรมควบคุมโรคกันค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากเอกสารของกรมโดยตรงเลยที่บอกเล่าทั้งประวัติศาสตร์ภารกิจแล้วก็เป้าหมายของเขาแต่ว่าการจะเข้าใจภารกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนซึ่งน่าประหลาดใจมากนะคะคือมันไม่ได้เริ่มจากหน่วยงานใหญ่โตอะไรเลยแต่เป็นแค่กองเล็กๆที่ตอนแรกสุดสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปไกลเลยนะคะจุดกำเนิดของงานควบคุมโรคในไทยเนี่ยเริ่มจากหน่วยงานที่ชื่อกองโรคติดต่อซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกรมสาธารณสุข
ครับผม
แล้วที่น่าสนใจกว่าก็คือกรมสาธารณสุขเองก็ยังอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยการที่งานสาธารณสุขไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนี่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุคสมัยนั้นบ้างคะ
โอ้โหมันบอกภาพที่ชัดมากเลยครับคือในยุคนั้นเนี่ยรัฐมองเรื่องสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่ากิจการภายใน
อ๋อ
ใช่ครับเป็นการดูแลทุกสุขของประชาชนทั่วไปคล้ายๆกับงานทะเบียนราษฎร์หรืองานปกครองเลยยังไม่ได้มองว่ามันเป็นศาสตร์เฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงหรือเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเหมือนในปัจจุบันนี้เลยครับ
เข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นงานดูแลความเรียบร้อยทั่วไปแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญแรกก็มาถึงในปีพ.ศ. 2585
ครับ
ที่มีการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาเป็นครั้งแรกตอนนั้นเองที่งานด้านโรคติดต่อถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนชัดเจนเลยส่วนแรกคือกองทัพรักษาก็คือกรมการแพทย์ที่ดูแลโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดงโรงพยาบาลบางรักหรือโรงพยาบาลวัณโรค
ครับผม
ส่วนงานควบคุมโรคอื่นๆก็ยังอยู่กับกรมสาธารณสุขเดิม
ประเด็นนี้สะท้อนปรัชญาการทำงานในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยครับคือการเน้นไปที่การตั้งรับหรือการรักษาเป็นหลักลองนึกภาพตามนะครับถ้าตอนนั้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดทรัพยากรกับสติปัญญาส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลคนป่วยแต่การลงไปสืบสวนหาแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนหรือการให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันในวงกว้างอาจจะยังเป็นเรื่องรองลงมานี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยนะถ้าเทียบกับแนวทางการทำงานในปัจจุบันที่เน้นป้องกันตั้งแต่ต้นทาง
ภาพชัดมากเลยค่ะคือเน้นสร้างโรงพยาบาลรอคนป่วยแทนที่จะไปตัดวงจรของโรคแล้วเส้นทางก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะในปี2495
ครับ
มีการเปลี่ยนชื่อกรมสาธารณสุขเป็นกรมอนามัยแล้วก็เริ่มยกระดับงานเฉพาะทางขึ้นเป็นกองต่างๆเช่นกองคุ้มคุมวัณโรคกองคุ้มครองโรคเรื้อนแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้ทุกอย่างมารวมกันเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกคือปี2517ใช่ไหมคะ
ถูกเพ่งเลยครับปี2517เนี่ยคือหมุดหมายสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคแรกเลยก็ว่าได้หลังจากที่มีช่วงสั้นๆที่พยายามจะรวมกรมการแพทย์กับกรมอนามัยแล้วมันไม่ค่อยเวิร์ก
ค่ะ
ในปีนั้นเองที่รัฐตัดสินใจดึงเอาหน่วยงานที่ทำเรื่องควบคุมโรคที่เคยกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยเอามารวมพลังกัน
เอามารวมกันเลย
ใช่ครับแล้วจัดตั้งเป็นกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเป็นทางการครั้งแรก
การตั้งกรมเฉพาะทางขึ้นมาแบบนี้ความสำคัญของมันในเชิงโครงสร้างคืออะไรคะ
มันคือการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนมากครับว่ารัฐไทยตระหนักแล้วว่าโรคติดต่อไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพของปัจเจกบุคคลอีกต่อไปแต่มันคือภัยคุกคามระดับชาติที่ต้องมีหน่วยงานที่มีเอกภาพมีอำนาจแล้วก็มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อรับมือโดยตรงคือมันเหมือนการเปลี่ยนจากการทำงานแบบไซโลมาเป็นการตั้งหน่วยบัญชาการรบกับโรคระบาดโดยเฉพาะเลยครับ
และหน่วยบัญชาการรบนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งในยุคปฏิรูประบบราชการปีพ.ศ. 2545
ครับผม
ตอนนั้นเองที่เขาตัดคำว่าติดต่อออกไปเหลือแค่กรมควบคุมโรคเฉยๆตอนแรกดิฉันก็คิดว่าแค่เปลี่ยนชื่อให้สั้นลงแต่จริงๆแล้วการเอาคำนี้ออกมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
มากกว่าเยอะเลยครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อนะแต่มันคือการปฏิวัติภารกิจขององค์กรเลยก็ว่าได
้โอ้โห
การตัดคำว่าติดต่อออกไปอ่ะคือการประกาศว่าภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยไม่ได้มาจากเชื้อโรคอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ยังมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs
อย่างเบาหวานความดันมะเร็ง
ใช่ครับ หรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่าง PM 2.5 ซึ่งทั้งหมดนี้คือมันฆ่าคนไทยมากกว่าโรคติดเชื้อหลายเท่าตัวเลยนะ
แต่มันต้องถึงความท้าทายที่ใหญ่มากแน่ๆเลยนะคะการขยายขอบเขตงานจากที่เคยเชี่ยวชาญเรื่องไวรัสแบคทีเรียไปสู่เรื่องพฤติกรรมคนหรือความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยมันต้องใช้คนละชุดความรู้กันเลย
เป็นความท้าทายมหาศาลครับในช่วงแรกๆก็อาจจะมีคำถามเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแค่ในนามหรือเปล่าเพราะการจะทำงานเรื่องโรคไม่ติดต่อให้ได้ผลมันต้องใช้งบประมาณคนและก็องค์ความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วก็สร้างความเชี่ยวชาญใหม่ๆขึ้นมานานหลายปีเลยแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นแหละครับคือรากฐานที่ทำให้กรมควบคุมโรคสามารถรับมือกับภัยสุขภาพที่ซับซ้อนในโลกปัจจุบันได
้พอเห็นภาพวิวัฒนาการที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนแบบนี้แล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยกรมควบคุมโรคเขาตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรดิฉันขอเปิดด้วยวิสัยทัศน์ของกรมนะคะซึ่งระบุไว้ว่าประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี2580คำว่ามาตรฐานสากลนี่ฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะคะ
ทะเยอทะยานและท้าทายมากครับนี่คือการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนบ้านหรือกับมาตรฐานในประเทศอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเอาตัวเองไปเทียบกับหน่วยงานระดับโลกอย่าง CDC ของสหรัฐอเมริกาหรือ ECDC ของยุโรปเลยทีเดียว
อ๋อ
และอีกจุดที่น่าสนใจคือกรอบเวลาถึงปี2580ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่านี่คือการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีเลยนะครับตั้งแต่ปี2561ถึง2580ไม่ใช่แผนที่เปลี่ยนไปตามผู้บริหารแต่เป็นเป้าหมายระยะยาวขององค์กรจริง
ๆแล้วเพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นเขาวางพันธกิจหรือภารกิจหลักไว้อย่างไรบ้างคะดิฉันเห็นข้อแรกก็น่าสนใจแล้วคือการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเอาเรื่องวิจัยขึ้นมาเป็นข้อแรกเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะ
บอกได้ว่าองค์กรนี้ต้องการเปลี่ยนบทบาทตัวเองครับจากเดิมที่อาจจะเป็นเหมือนนักดับเพลิง
คือเราให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยเข้าไปจัดการ
ใช่ครับตอนนี้เขาอยากจะไปสู่การเป็นหน่วยข่าวกรองหรือนักพยากรณ
์ oh.
ที่ใช้ข้อมูลการวิจัยและก็เทคโนโลยีมาคาดการแนวโน้มของโรคภัยต่างๆเพื่อจะได้วางแผนป้องกันและรับมือได้ล่วงหน้าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างแท้จริง
แล้วก็มีอีกข้อที่คนทั่วไปน่าจะคุ้นเคยที่สุดนะคะคือพันธกิจข้อที่6การจัดบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายในระดับตติยภูมิและการกักกันผู้ป่วย
ครับซึ่งคำว่าระดับตติยภูมิสำหรับผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นมันก็คือการดูแลรักษาที่ซับซ้อนมากๆสำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่โรงพยาบาลทั่วไปอาจรับมือไม่ไหวต้องใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะทางจริงๆใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะและถ้าเราเอาพันธกิจเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์5ข้อของกรมเราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นยุทธศาสตร์ก็คือแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จได้จริง
ค่ะอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่2เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจเรื่องการควบคุมโรคและการส่งต่อผู้ป่วยโดยตรงหรือยุทธศาสตร์ที่5เรื่องการพัฒนากำลังคนก็ชัดเจนครับว่าเป็นหัวใจของทุกอย่างเพราะถ้าไม่มีคนเก่งๆเนี่ยยุทธศาสตร์อื่นๆก็เป็นแค่กระดาษเปล่า
โอเคค่ะนอกเหนือโครงสร้างภารกิจและยุทธศาสตร์ที่เหมือนเป็นร่างกายและสมองแล้วเรามาดูที่จิตวิญญาณหรือวัฒนธรรมขององค์กรกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งสะท้อนผ่านสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมและอัตลักษณ์ที่น่าสนใจคือเขามีค่านิยม2ชุดที่ใช้ควบคู่กันเลยชุดแรกคือค่านิยมหลักของกระทรวงสาธารณสุขใช้ตัวย่อว่า MOPH ที่ตีความใหม่เป็น M Mastery คือเป็นนายตนเอง O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P People Centered ใส่ใจประชาชนและ H Humility ถ่อมตนอ่อนน้อมส่วนอีกชุดคือค่านิยมร่วมของกรมเองคือ I Smart มีทั้งเรื่องความถูกต้องบริการที่ดีความเชี่ยวชาญการมุ่งผลสัมฤทธิ์และการทำงานเป็นทีมมีคำไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษในสายตาของผู้เชี่ยวชาญบ้างไหมคะ
คำว่า Mastery หรือการสั่งสมความเชี่ยวชาญครับการที่คำนี้ปรากฏอยู่ในค่านิยมทั้งสองชุดเลยเนี่ยเป็นการตอกย้ำแบบเน้นๆเลยว่าองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด ซึ่งก็สมเหตุสมผลกับภารกิจที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ค่ะ
อีกคู่ที่น่าสนใจคือความสมดุลระหว่าง originality คือการสร้างสิ่งใหม่กับ humility คือความถ่อมตนมันคือคุณสมบัติในอุดมคติของนักวิทยาศาสตร์เลยนะคือต้องกล้าคิดนอกกรอบแต่ก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับเมื่อข้อมูลใหม่ๆพิสูจน์ว่าเราคิดผิด
แต่ส่วนที่ทำให้ได้ฉันทึ่งที่สุดเลยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรคค่ะ
ครับผม
มีแค่3คำสั้นๆแต่ทรงพลังมากคือซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบตอนแรกที่ดิฉันอ่านก็รู้สึกว่าก็เหมือนค่านิยมทั่วไปของหน่วยงานราชการนะ
ครับ
แต่พอไปดูคำจำกัดความที่เขาให้บุคลากรช่วยกันคิดนี่อื้อหืออึ้งไปเลยค่ะ
โอ้โห
เขาไม่ได้หยุดแค่คำสวยๆค่ะแต่ลงลึกไปถึงพฤติกรรมบ่งชี้ที่จับต้องได้เลยอย่างซื่อสัตย์เขาให้นิยามว่าไม่โกงเงินไม่โกงทองไม่โกงเวลาของทางราชการ
โห
การระบุเรื่องไม่โกงเวลานี่มันชัดเจนมากเลยนะคะ
ชัดเจนมากครับจับต้องได้เลยนะ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รับผิดรับชอบในสิ่งที่ทำการทำให้คำนามธรรมมันวัดผลได้แบบนี้มันสุดยอดมากเลยนะคะ
มันคือการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะมันเปลี่ยนจากค่านิยมที่เป็นนามธรรมลอยๆให้กลายมาเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในชีวิตการทำงานประจำวัน
ม
ันไม่ใช่แค่การท่องจำแต่เป็นการบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์กรนี้คุณต้องเริ่มจากการมาทำงานให้ตรงเวลาและใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่มันจับต้องได้จริงคำว่าเสียสละนี่ก็สะท้อนภาพชัดมากนะผมนึกถึงเพื่อนที่เป็นนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ค่ะ
ตอนมีเคสระบาดแปลกๆที่ชายแดนเขาต้องทิ้งครอบครัวไปอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนๆกินนอนในรถคือมันเป็นอะไรที่มากกว่าหน้าที่มันคือจิตวิญญาณของงานนี้จริง
ๆโอ้โหพอได้ฟังเรื่องจริงแบบนี้แล้วคำว่าเสียสละมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยค่ะและเพื่อให้ข้อมูลของเราสมบูรณ์นะคะปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดของกรมควบคุมโรคคือนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีค่ะถ้าให้สรุปการพูดคุยทั้งหมดในวันนี้นะคะเราได้เห็นการเดินทางอันยาวนานจากกองโรคติดต่อเล็กๆที่เคยอยู่ใต้ชายคากระทรวงมหาดไทยเติบโตผ่านร้อนผ่านหนาวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมานับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นกรมควบคุมโรคในปัจจุบัน
ครับ
ที่มีภารกิจซับซ้อยตั้งเป้าหมายไกลถึงระดับสากลและมีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจมากๆประวัติศาสตร์ของกรมควบคุมโรคก็คงเหมือนภาพสะท้อนวิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทยที่ต้องปรับตัวแล้วก็เติบโตเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นอยู่เสมอเลยนะคะ
จริงอย่างนั้นเลยครับและถ้ามองให้ลึกลงไปอีกจะเห็นว่าโครงสร้างภารกิจและค่านิยมทั้งหมดที่เราคุยกันมามันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนั่นคือการเปลี่ยนกระบวนท่าทางครั้งใหญ่จากการทำงานเชิงรับ
รอให้เกิดโรคก่อน
ใช่ครับรอให้เกิดโรคระบาดแล้วค่อยเข้าไปควบคุมไปสู่การทำงานเชิงรุกที่เน้นการเฝ้าระวังการวิจัยเพื่อคาดการล่วงหน้าการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและการวางมาตรฐานต่างๆเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงทางสุขภาพหรือ health security ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปขบคิดกันต่อนะคะอัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรคถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าซื่อสัตย์เสียสละและรับผิดชอบทีนี้ลองจินตนาการถึงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขครั้งใหญ่ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทางลองคิดดูว่าระหว่าง3สิ่งนี้ความซื่อสัตย์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสกับประชาชนความเสียสละของบุคลากรด่านหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักหนาสาหัสหรือความรับผิดชอบของทั้งระบบในการตัดสินใจที่ยากลำบากและแก้ไขปัญหาเสาหลักต้นไหนที่จะมีความสำคัญที่สุดในการรักษาความเชื่อมั่นของสังคมเอาไว้คะ